America every Wednesday at 18:30 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani imeonya leo Jumanne kwamba Russia inaimarisha mipango ya kufanya mashambulizi yatakayolenga miundombinu ya kiraia ya Ukraine na vifaa vya serikali katika siku zijazo. Ujumbe huo ulitumwa na balozi wa Marekani mjini Kiev, ulifuata onyo sawa na hilo kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Russia dhidi ya Ukraine kuambatana na siku ya uhuru wa nchi yake. Mashambulizi ya Russia nchini Ukraine yanazidi kuwa tishio kwa raia na miundombinu ya kiraia, ubalozi wa Marekani ulisema, na kuongeza kuwa raia wa Marekani wanapaswa kuondoka Ukraine ikiwa wanaweza. Jumatano Ukraine itaadhimisha miaka 31 tangu ipate uhuru toka kwa utawala wa Soviet, pamoja na miezi 6 tangu Russia kuanza kuivamia nchi hiyo. Mamia ya waombolezaji walikusanyika Jumanne kwa mazishi mjini Moscow ya Daria Dugina, binti wa msomi mashuhuri mwenye msimamo mkali ambaye aliuawa katika shambulio la bomu la gari ambalo Russia inadai lilitekelezwa na Ukraine. Alexandra Dugin, muungaji mkono mkubwa wa mashambulizi ya kijeshi ya Kremlin, ambaye amedai kuwa karibu na Rais Vladimir Putin, huenda ndiye aliyelengwa katika shambulizi lililomuua binti yake wa miaka 29. Ukraine inakanusha kuhusika katika shambulizi hilo. Waombolezaji wengi wakiwa wamebeba maua walitoa heshima zao katika ukumbi katika kituo cha TV cha Ostankino kilichoko mji wa Moscow, ambapo picha yake ya gari nyeusi na nyeupe ilionyeshwa kwenye jeneza lililo wazi. Dagen na mkewe wote wakiwa wamevalia nguo nyeusi waliketi karibu na jeneza la binti yao. Alikufa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya Russia, Dagen alisema wakati wa hafla hiyo. Dugina aliuawa Jumamosi wakati bomu lililowekwa kwenye gari lake lilipolipuka alipokuwa akiendesha kwenye barabara kuu nje ya Moscow. Moscow inasema maafisa wa kijasusi wa Ukraine ndio waliohusika na shambulizi hilo, madai yaliyokanushwa na Kiev. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mapigano makali yalizuka hii leo kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi lililojihami katika kambi tupu ya Umoja wa Mataifa iliyo mashariki mwa nchi hiyo inayoendelea kukabiliwa na machafuko. Maafisa wa serikali wamesema washambuliaji wawili waliuawa na wanne kukamatwa wakati wa kundi hilo liliposhambulia eneo hilo katika mji wa Butembo. Meya Roger Moore amesema kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kimewahamasisha wanajeshi wake kutoka katika kambi hiyo kufuatia maandamano yaliyogubikwa na ghasia mwishoni mwa Julai. Walitumwa kwenye maeneo mengine ya jiji kulingana na mamlaka. Washambuliaji walifikiri kwamba tulidanganya kwamba wanajeshi wa MONUSCO hawakuondoka, alisema Moa. Walikwenda kushambulia kambi hiyo, kwa bahati nzuri hawakupata chochote hapo. Jiji liko salama, aliongeza kusema. Kambi ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa DRC zilivamiwa mwezi uliopita na waandamanaji waliokasirishwa na MONUSCO iliyoshutumiwa kushindwa kuhudumia usalama. Waandamanaji 32 na wanajeshi wanne wa Umoja wa Mataifa walikufa katika kipindi cha machafuko ya wiki moja kulingana na idadi rasmi ya serikali ya Kongo. Takribani vikundi 120 vyenye silaha vinaaminika kuwepo mashariki mwa DRC. Vikosi vya jeshi la Iran kesho Jumatano vitaanza mazoezi makubwa ya takribani ndege 150 zisizo na rubani kote nchini humo, katika kile vyombo vya habari nchini humo vinasema ni kutaka kuonyesha uwezo wake wa kivita, usahihi wa nguvu ya silaha, uwezo mifumo ya uongozi na uwezo wa kivita wa ndege zisizo na rubani ni miongoni mwa mambo yatakayojaribiwa na kutathminiwa katika zoezi hili. Naibu mratibu wa jeshi Admiral Habibullah Sayari aliliambia shirika la habari la serikali hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu muda gani mazoezi yangedumu. Iran ilianza kutengeneza ndege hizo zisizo na rubani katika miaka ya 1980 wakati wa vita vyake vya miaka 4 na Iraq. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi mkuu wa Angola. Upinzani tayari umesema unaweza kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo hata kabla ya kura kuhesabiwa. Sehemu ya pili tunaangazia kwa upana zaidi maombi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kufika katika mahakama kuu kutaka ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto kufutiliwa mbali. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, wapiga kura nchini Angola wamepiga kura kumchagua rais mpya. Uchaguzi huo umetajwa kuwa na ushindani mkali kuwahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa siasa za vyama vingi mwaka 1992. Chama cha People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kimetawala nchi hiyo tangu kujipatia uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Chama kikuu cha upinzani cha The National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, kimepata umaarufu mkubwa sana nchini humo kinyume na ilivyokuwa katika uchaguzi wa awali. Angola, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta Afrika, ilikumbana na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu kwa muda wa miaka 27. Tayari chama cha upinzani cha UNITA kimeshutumu serikali kwa kujaribu kulazimisha utawala wa chama kimoja na kwamba kinafikiria kupinga matokeo ya uchaguzi ambayo chama hicho kinaona kwamba huenda uchaguzi usiendeshwe kwa njia ya haki. Kiongozi wa chama hicho Adabato Costa Jr. amesema kwamba utawala wa MPLA hautaki kabisa Angola kuwa nchi yenye demokrasia. Wachambuzi wa siasa za Angola kama Navende wa Moto wametafsiri vipi matamshi yake Adabato?
UNITA kutoka zamani na MPLA hawana uelewano vizuri hata wakati wa kijeshi, wakati walipokuwa wanang'ang'ania uhuru wao. Kwa hivyo Junior akisema kwamba MPLA ambacho ni chama chenye iko madarakani kwa wakati huu, chama cha Rais Lourenco, Angola ni Afrika, Angola ni sehemu yetu, Angola ni watu wasiokubali kushindwa kama sehemu zingine zile.
Baadhi ya wakosoaji wa serikali wameelezea wasiwasi kwamba huenda uchaguzi ukakosa kumpata mgombea aliyechaguliwa na wapiga kura, maana yake kwamba huenda ukajaa wizi wa kura. Kuna waangalizi 2000 pekee wanaofuatilia uchaguzi wa Angola, nchi ambayo ni kubwa mara mbili ya Ufaransa. Hesabu ya mwisho ya kura itatangazwa mjini Luanda na baadhi ya vituo vya kupigia kura vimewekewa masharti ya kutotangaza matokeo hayo. Chama kinachotawala cha MPLA kimekataa maombi ya vyombo vya habari kujibu shutuma hizo na hakijatoa taarifa yoyote, lakini kilisema awali kwamba kitakubali matokeo ya uchaguzi huo. Wanasiasa upinzani na mashirika ya kisiasa yameshutumu serikali ya MPLA kwa kudhibiti taasisi za serikali ikiwemo mahakama na vyombo vya habari. Rais wa Angola Joao Lourenco naye hajazungumzia shutuma hizo, lakini aliwahi kusema mwanzoni mwa mwaka huu kwamba mahakama za Angola zina uhuru wa kufanya kazi yake bila ya kuingiliwa.
Siwezi kudhani kwamba Marxist anaweza kukubali kuwa na mahakama ambayo inaweza kweli kuwa na nguvu ya kuweza kushughulikia kesi yoyote ambayo inaweza kwenda kumlalia aliye uongozini. Hiyo ndio shida Afrika tena.
Lourenco aliteuliwa na Jose Eduardo Dos Santos aliyeachia madaraka mwaka 2017 baada ya kutawala nchi hiyo kwa muda wa miaka 38. Lourenco anagombea muhula wa pili madarakani. Ameahidi kupambana na ufisadi, kuimarisha ukuaji wa uchumi na kuimarisha demokrasia. Lakini Costa Jr. amesema kwamba ahadi anazotoa rais wa sasa hazijawahi kutekelezwa na utawala wake, na kwamba hakuna mabadiliko yanaonekana kutekelezwa ili kuimarisha hali ya maisha kwa watu wa Angola. Costa amesema kwamba iwapo matokeo ya uchaguzi hayatakuwa huru na haki, watatumia njia zote za kitaifa na kimataifa wanazoweza kuzitumia kupinga matokeo hayo. Amesema kwamba chama chake tayari kina ushahidi kwamba kanuni kadhaa za uchaguzi zimekiukwa hata kabla wapiga kura kuelekea vituoni, lakini ana imani kwamba tume ya uchaguzi itatekeleza mabadiliko kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki. Chama cha MPLA kimekataa kabisa kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu madai ya upinzani. Costa Jr. amewataka wapiga kura kubakia kwenye vituo vya kupiga kura baada ya kupiga kura yao ili kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu unafanyika. Ripoti ya taasisi ya usalama nchini Angola imesema kwamba iwapo chama cha MPLA kinashinda uchaguzi, huenda kukatokea vurugu.
Angola iko mbele sana, wakisema watapigana labda watapigana. Sijasikia wanaenda kusema watapigana na wakakosa kupigana kule Angola. Ndio ndipo liona vita vilikamilishwa wakati ndugu wetu yule wa UNITA alipouawa msituni. Anaitwa Savimbi. Savimbi alipouawa, yeye pia Savimbi ndiye alikuwa wa chama hiki cha UNITA ambacho kwa wakati huu ni ndugu wetu yule Costa Junior. Kwa hivyo wako wa haraka sana, wanapenda sana kumaliza mambo yao, kumaliza shida zao na vita. Na inawezekana kuwa watakaposhindwa watu wa UNITA, ninavyojua mimi historia yao, wanaweza kwenda vitani bila shaka yoyote.
Wakati wapiga kura wanatekeleza haki yao ya kikatiba, mwili wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jose Eduardo Dos Santos umerudishwa nchini humo. Dos Santos alifariki akipatiwa matibabu nchini Spain mjini Barcelona mwezi Julai. Mwili wa Eduardo Dos Santos umewasili Luanda baada ya kusubiriwa kwa muda mrefu. Wachambuzi wanasema hatua ya mwili wa Dos Santos kurudishwa nchini wakati wa uchaguzi ni ya kisiasa.
Hata sisi wakati wa nguli Idi Amin hata ingawa watu hawakumuelewa vizuri alipofanya mapinduzi ya kumuondoa rais Obote, la kwanza ni alirudisha marehemu mfalme wa Buganda Edward Mutesa, na hapo akageuka kuwa kipenzi cha watu wengi, na watu wa Buganda, jimbo la Buganda, wakamupa na jina, wakaongeza kwenye majina yake, wakaongeza jina lingine akaitwa Dada. Kwa hivyo hawa nao wanavyotaka, wakati nafikiri MPLA nafikiri ndio ilifanya juu chini kuweza kuona kama marehefu Eduardo Dos Santos mwili wake unarudishwa Angola, hata ingawa kulikuwa na mapishano makali sana kwenye familia yenyewe. Ieleweke kwamba Dos Santos alikuwa miaka ya mwanzo ya uongozi wake, alikuwa kama baba wa nchi ya Angola. Hiki kitawasaidia MPLA kwa sababu hao ndio wako madarakani, na ikiwa ni mazishi, hao ndio watafanya mazishi ya kitaifa, na wanapewa mkono wa juu sana kuweza kupata kura kuliko wenzao wa UNITA.
Mwili wa Santos umerudishwa Angola baada ya kutokea hali ya kutoelewana, yakiwepo madai kwamba aliuawa. Santos alifariki Julai 8 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 79, akitibiwa mjini Barcelona ambako alikuwa amelazwa kwa muda mrefu. Kesi kuhusu kifo chake ilifikishwa mahakamani na binti yake Xize Dos Santos akidai kwamba huenda rais huyo wa zamani aliuawa. Baada ya uchunguzi wa kina kwa mwili wake, mahakama hata hivyo ilisema kwamba alikufa kifo cha kawaida baada ya kuugua. Familia yake ilikuwa imetaka mwili wake kuzikwa Barcelona, lakini mahakama ikaamua kwamba arudishwe Angola. Rais Lorenzo ametoa wito kwa wapiga kura kupigia kura chama kinachotawala kama heshima kwa hayati Dos Santos. Japo aliteuliwa na Dos Santos, Lorenzo aliagiza uchunguzi wa kina kuhusiana na madai ya ufisadi wakati wa utawala wa Dos Santos uliohusisha mabilioni ya dola. Marekani ilimwekea vikwazo mwaka 2021 binti wa Dos Santos kwa kuhusika katika kashfa ya mabilioni ya dola fedha za umma kwa manufaa yake binafsi. Kashfa hiyo ilifichuliwa na waandishi wa habari wapelelezi mwaka 2020. Wapiga kura wa Angola wanawachagua wabunge na rais. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaangazia siasa za Kenya ambazo sasa zimefika mahakamani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Siku moja baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwasilisha maombi kwa mahakama ya juu kutaka ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto kufutiliwa mbali, mawakili wa tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC, wakili wa Ruto, wana siku nne za kuwasilisha utetezi wake kwa mahakama. Wana muda wa siku nne kufanya hivyo, halafu mahakama itaitisha kikao siku ya nane, ambayo itakuwa Jumatatu, na kueleza mwelekeo utakaofuatwa wakati wa vikao vyake na uamuzi kutolewa ndani ya siku 14. Makuu katika maombi ya Raila Odinga na muungano wa Azimio ndani ya kurasa 72 ni pamoja na kutaka kura zilizokataliwa kufanywa uchaguzi, namna hesabu ya mwisho iliyotangazwa na Chebukati iliyowafikiwa, fomu za uchaguzi kutoka vituo vya kupigia kura 34A na 34B kukaguliwa kwa kina, vifaa vyote vilivyotumika katika uchaguzi kukaguliwa kwa kina, tangazo la Chebukati kwamba mshindi alipata 50% na kura moja ya zaidi lifutiliwe mbali, mahakama imtangaze Odinga na Karua kuwa mshindi, mahakama imtangaze mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kuwa mtu asiye na sifa ya kuongoza tume hiyo, kwamba matokeo katika mabunge 27 hayakukaguliwa na kujumulishwa katika hesabu ya mwisho kabla ya mshindi kutangazwa, kwamba wana ushahidi kuwa kuna mtu maalum alikuwa amepewa kazi ya kudukua mitambo ya IEBC na kubadilisha hesabu ya kura, na kwamba hatua ya makamishina wanne wa IEBC kujiondoa kwa muda mfupi kabla ya matokeo kutangazwa ilifanya shughuli nzima ya kuhesabu na kumtangaza mshindi kuwa kinyume cha sheria. Vile vile, Odinga na tume yake wanasema kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati alikosa kuwaonyesha mawakala ama maajenti wa Azimio pamoja na makamishina wengine wa uchaguzi fomu ya mwisho kabla ya kutangaza matokeo. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa. Nitakuwa nikimuuliza uchambuzi wake kuhusu kila kipengele ambacho Raila ameomba mahakama izingatie. Amin, kando na niliyoyataja, kuna pia hoja ya kutaka maafisa wa DCI kuleta ushahidi kuwahusu raia wa Venezuela waliokamatwa muda mfupi kabla ya uchaguzi. Haya na mengine, Raila anaomba taasisi zingine zilete ushahidi au anaonekana kuwa na ushahidi?
Asante ndugu Bwire. Kulingana na zile taarifa ama habari aliyoziweka katika petition yake ambayo imekwenda mahakamani kwa sasa, ni kwamba anao ushahidi wa kiasi fulani ama wa kiwango fulani. Kile anachotaka zaidi ni kudhihirisha ya kwamba ushahidi ule wake walingana na ushahidi ulioweza kupatwa na idara ya upelelezi pamoja na taasisi nyingine za kiserikali zenye kuhusika na masuala ambayo amealeta katika Supreme Court. Kwa hiyo ushahidi wake aliouandika ni wa kina zaidi, lakini na hakika atakapopata ushahidi wa nje ambao ni wa kitaasisi za kiserikali utaongezea nguvu kabisa kesi yake ambayo ameipeleka kotini.
Mahakama Kuu ya kusikiliza uchaguzi ina jukumu la kutafuta ushahidi ama inatumia ushahidi uliopelekwa mbele yake?
Mahakama kama chombo chingine, kama mahakama nyingine yote ya ulimwenguni, wao huwa ni kama referee, ni waamuzi wa masuala mawili. Kuna wale walioshtaki na walioshtakiwa. Kwa hiyo walioshtaki ni jukumu lao, ni kwamba ile jukumu lao katika kisheria, wao ndo kuleta kila kinacho wanachokidhani kwamba kimekwenda kinyume na sheria. Mahakama inaingilia katika kuwaruhusu wao ama kuwapatia fursa, kama maombi walioweka zile orders ya kwamba kuna fomu fulani wapewe kutoka IBC, information fulani wapewe kutoka kwenye taasisi ya upelelezi na vyombo vingine vya kiserikali. Lakini jukumu la kuleta zile sifa ama ushahidi unaongeza nguvu malalamishi yao huko juu ya wale wenye kushtaki. Wenye kushtakiwa nao wana haki yao ya kujaribu kubatilisha ama kuonesha tofauti na yale yaliyoletwa na yule mshtakaji. Kwa hiyo mahakama lake ni kukaa katikati na kuangalia kati ya hizi mbili, hizi yaliyoshtakiwa na majibu yaliyoletwa na aliyoshtakiwa. Je, ni nani ambayo kwamba mwenye kuaminika? Hasa wao zaidi ni kuamua, lakini si kwenda kutafuta habari zingine. Lakini ikitokea kwamba kuna tashwishi ya jambo fulani, na kwamba kwa mfano wataka kujua lipi lililo sawa, waweza wakatoa amri ama order ya kusema pengine basi nataka kura za kituo fulani ambazo kwamba mshtakiwa amesema zilikuwa haziko sawa zipelelezwe ama zihesabiwe upe, tuone kama yale aliyoleta hapa katika koti yalingana na yale aliyosema katika petition yake.
Nataka kura zilizokataliwa kufanyiwa ukaguzi, yani kwa Kiingereza rejected ballots. Anataka kujua namna hesabu ya mwisho iliyotangazwa na Chebukati ilivyofikiwa. Anataka fomu 34A na 34B kukaguliwa kwa kina. Vifaa vyote vilivyotumika vya kidijitali kukaguliwa kwa kina. Anatafuta nini hapa? Ni ushahidi alionao ama anataka wakague kuona kwamba kulikuwa na ukweli ndani yake? Anataka mahakama imsaidie kukagua.
Anachodai katika petition yake ni kwamba zile kura zilizopigwa ambazo zimeandikwa katika ile fomu 34C katika kutangaza ule matokeo ya urais, zikilinganishwa na zile hesabu ya watu waliopiga kura waliomo katika zile Kim's kits hazifanani. Kuna kura wanazodai wao ni kwamba 140,028 ambao kwamba hazilingani katika hizi mbili. Kuna tofauti ya kura 140,028. Vile vile wanasema ya kwamba kuna maeneo bunge ama constituencies 27 ambapo wakati matangazo yalipokuwa yanafanywa ya matokeo ya urais zilikuwa kura hizo hazijahesabika. Kwa hiyo wanachotaka kufanya wao ni kwamba, ama dai lao ni kwamba, hata kama Ruto kama amepata kura nyingi, kura zake hazikumvukisha kufika ile asilimia ya 50 na kura moja. Kwa maana kulingana na utaratibu wao walioandika katika ile petition yao, Ruto alikuwa chini ya 50% plus 1 kwa kura 441. Hapo ilikuwa percentage yake ilikuwa ni 49.97, kitu kama hicho. Kwa hiyo bila shaka wanapotaka kukagua, wataka kudhihirisha kwamba yale walioyasema katika ile ombi lao la kubatilishwa kwa uchaguzi lalingana na hali halisi ya uchaguzi ulivyokwenda. Kesi ya urais lazima imalizwe kwa wiki mbili, 14 days isikizwe na imalizwe. Kwa hiyo wanao uwezo wa sheria ni kwamba kama ikibidi watafute watu waandike, waweza wakaandika. Ikibidi walete watu 1,000, wataleta 1,000. Lakini ikibidi kwamba wajitenge ama wajiweke katika sehemu ambayo kwamba inatija zaidi, waweza wakenda wakakagua zile sehemu za utata aswa, kuona je ule utata ulioelezwa katika hii petition upo, na ikiwa upo ndani yake na hawana time ya kutosha, basi kawaida benefit ya doubt huenda kwa wale kwenye mwenye kushtaki, kwa sababu ikiwa kuna sifa ambazo kwamba wameziprove ama wamezithibitisha katika madai yao, basi mahakama haina budi isipokuwa ni kuzagilia mbali, kwa sababu kura zinafanywa katika misingi ya mitatu mikubwa: misingi ya kikatiba, misingi ya sheria za kupigaji kura, na misingi ya kanuni za IEBC. Kura walizopitana nazo ni kidogo sana. Kwa hiyo ikiwa hizi 140,000 na hizi 250 ambazo zasemekana hazikuwa accounted for, koti itakuwa haina budi isipokuwa ni kusema kuregelea uchaguzi huu.
Maeneo bunge 27 ambayo wanayataja kwamba hizi kura za kutoka haya maeneo bunge hazikukaguliwa na kujumulishwa katika hesabu ya mwisho kabla ya mshindi kutangazwa. Chebukati alisema kwamba matokeo ya mwisho ni ya kituo cha kupigia kura, wala sio form 34B. Hapa sasa kuna kuja mkanganyiko wote kwamba hapa tunazungumzia maeneo bunge na wala sio vituo vya kupigia kura.
Ni kweli ulivyosema kwamba matokeo ya mwisho sana ni yale yenye kutoka kwenye kituo cha kupigia kura. Tunapozungumzia kwamba kuna constituency 27 ambazo kura zake zilikuwa hazijakuwa tayari, ndani ya hizi constituency kuna wards na kuna polling locations. Asiweza kuwa kwa mfano wewe uko na Embakasi. Ndani Embakasi ni eneo bunge, lakini ndani ya Embakasi kuna vituo kadhaa wa kadhaa vya kupigaji kura. Kwa hiyo pengine inaweza kuwa maeneo bunge ni 27, lakini vituo vilivyo mle ndani ni zaidi ya 27. Kwa hiyo sasa katika hii petition, kitu ambacho kwamba hakiko clear ni kwamba zile kura zilizoletwa ni za maeneo bunge, na ikiwa ni za maeneo bunge itakuwa tuzungumza swala la 34B, ambao ni tallying at the constituency, kwa constituency level. Ikiwa tuwazungumza kwamba ni vituo ama polling location vilivyoko katika maeneo ya bunge 27, hii itakuwa ni vituo vingi zaidi kuliko hivi tunavyozungumza.
Swala la kudukuzi kwamba ilikuwa ni makosa kuweka zile fomu hadharani, unalizungumziaje?
Kuweka kile fomu hadharani ilikuwa ni kutafuta uwazi wa hii swala la kura. Lakini uwazi ule lazima ulikuwa ufanyike katika njia ambayo kwamba ni ya usalama wa ulindaji wa matokeo yale. Kulingana na petition hii ni kwamba kulikuwa na baadhi ya watu ambao kila information ilipokuwa ikipelekwa kwenye ile portal ya IBC walikuwa wakiiteka ama wakihack. Kwa hiyo kulikuwa na staging location moja ambayo pale zile zinazotoka kwenye vituoni zikiwekwa na zikibadilishwa alafu zikiwekwa kwenye IBC portal. Kwa hiyo moja ya shutuma walioiweka ni kwamba ukiangalia zile matokeo yaliyowekwa katika 34A katika ile portal yalikuwa ni tofauti na baadhi ya matokeo ambayo yalitoka moja kwa moja kwenye vituoni ama ya maandishi ya mkono. Kwa hiyo sasa hapo ndipo changamoto ilipotokea na ambapo kwamba wanadai kwamba kulikuwa na mabadilisho fulani ya baadhi ya zile results zinazotoka kwenye vituo moja kwa moja.
Swala la makamishna kujiuzulu pia amelitaja Raila Odinga na muungano wake wa Azimio kwamba baada ya haya yote kura kutangazwa na mwisho kama wale makamishna wamejiuzulu, basi shughuli nzima yote ilikuwa inavunja sheria. Lina ukweli ndani yake?
Hao makamishna wanne ambao kwamba walikataa matokeo ni makamishna ambao walikuwa hawako katika tume miezi minane kabla ya kura kufanywa, na bado tume ilikuwa inaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo hata makomishina wakijiuzulu, koti haina kigugumizi ya kuhusu nani ambaye kama ile commission ilikuwa ina kwenye kora ama iko kwenye kora. Na kama wamejiuzulu baada ya uchaguzi, itakuwa uchaguzi ulikuwa umesha take place. Kwa hiyo walipokuwa uchaguzi wafanywa walikuwa tayari wako katika kazi. Swala la kujiuzulu pengine leza likaleta matata tena, ikiwa wakati kwamba kura imeamuliwa kwamba iregelewe, basi na commission ilikuwa haina makomishina wa kutosha, na ikiwa kwamba kulikuwa na tashwishi ya Chebukati ambayo katika hii petition Raila Odinga na Martha Karua wameomba kwamba ikiwa uchaguzi utaregelewa basi mwenyekiti asiwe ndio mwenye kusimamia. Kwa hiyo hapo kutakuwa na shida nyingi zaidi.
Shida gani?
Mwenye kupaswa kumtangaza rais ni chairperson wa IBC. Kwa hiyo chairperson itakuwa hakuna, na uwezi ukaichukua ile kwamba ukampata acting chairperson akawa mwenye kuchukua jukumu lile. Lakini ikiwa Chebukati ataondoka, pia kutakuwa lazima kuwe na mchakato maalumu wa kujaribu kumtafuta yule atakayechukua nafasi yake. Na huo si mchakato wa siku mbili ama watatu, bali ni mchakato mrefu sana ambao itabidi weje kuchaguliwa wende kwenye Public Service Commission. Wakitoka pale majina yao apeleke kwa rais, rais naye apeleke bungeni, bungeni yapitishe, alafu rais ayapoint. Kwa hiyo itakuwa ni mchakato mrefu, sio swali dogo hilo.
Lipo swala ambalo umezungumzia kwamba Raila na Azimio ombi lao ni kwamba Chebukati si ofisini, ambao umesema litakuwa tatizo lingine kubwa kwa taifa kwa jumla. Raila anasema turudie uchaguzi. Raila anasema yeye ndiye mshindi. Raila anasema hakukupatikana mshindi. Inakukanganya?
Hiyo ni strategy katika strategy za kisiasa. Kwa Marekani wanaita kitchen sink strategy. Yaani wajaribu kutupa kila aina ya makonde katika uwanja wa ngumi. Lile litakalompiga usoni mpinzani wako akaanguka chini ndio litafanya kazi. Kwa hiyo ni kutafuta mbinu tofauti ambazo kwamba koti ikikubaliana na yeye na moja atalitalia hizi viwili zingine, atakuwa pengine amepata afueni fulani. Kwa hiyo anajaribu mbinu tofauti. Ikiwa ushahidi alionao utaridhisha koti kwamba kumfanya yeye awe mshindi, basi hilo ndio ombi lake analotaka.
Ni Amwini Mdao, mchambuzi wa siasa, akizungumzia hatua ya kiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga kuwasilisha kesi mahakamani kupinga ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto. Jukumu sasa ni kwa mawakili wa kila upande kuwasilisha hoja zao na kupata ukweli kulingana na mahakama. Nakamilisha kwa undani na kushukuru sana Amwini Mdao. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza kwa undani.